kan yero hoji isaanii xumuratani baatii kana keessa taayitaa gad lakkisuuf jiran pirezidaantii United States Barack Obama waggoota 8 dura yeroo filannoo pirezidaantummaa isa dura injifataniif pirezidaantii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa isa dura ta'uudhaan seenaa galmeessisan biyya kanaaf addunyaa irratti keessumaa biyyoota Afrikaa keessatti jijjiirama guddaa akka fidan abdii guddaatu irra kaayamee ture. Pirezidaantummaa marsaa lamaa jechuun hoogganummaa waggoota 8 amma xumurataa jiran kanatti abdiiwwan irra kaayamanii turan sun dhugoomammoon dhugoomne. Kanarratti koomishina mirga dhala namaa kutaa Ohaayoo irraa Dr. Bayaana Soobaa Jimaata Dabraas hobsiisuun keenya ni yaadatama. Arra kutaa lammataatutti fufa.
Dr. Bayaan, mee gara biyyoota kaanitti dabarru, fakkeenyaaf Keeniyaan iddoo dhalata abbaa isaaniiti Barack Obamaadhaa fi Gaanaa keessatti immoo yeroo jalqaba haasawaa godhanii hedduu waan nama abdachiisudha dubbatanii Afrikaan namoota jajjabootu hin ta'in dhaabota jajjaboo ishee barbaachisa jedhanii dubbatanii turanii kun dhugumatti mul'ata guddaadha. Amma itti milkaa'an
waliigalatti pirezidaant Obamaan waggaa 8 keessatti Afrikaadhaaf kana godhe geeddaramiinsa Afrikaa keessatti ta'uu maluuf kana gumaachee jedhamee seenaa keessatti chaaptara tokkolleen barreeffamanitti hin fakkaatu. Hin jiru waan ta'eef jecha. Kan Keeniyaa biyya abbaa isaati biyyatti dhalate baay'ee of eeggataa ture gama kanaan. Maaliif waan tokko kan dagatuu hin qabne erga inni filame booda biyya kana keessatti paartiin guddaan paartiin Riippaabilikaan jedhamu dura dhaabbachuu malee ergaansaa akka fashalu gochuuf hojjechuu malee waan tokkollee waan hojjete hin qabu. Riippaabilikaan paartiin guutumatti poolisiin isaa akeekni isaa kan biyya alaa. Akeekni isaa kan biyya keessa akka fashalu hojjetan jechuudha. Ka inni deebi'een filamne goona jedhanii hojjetan. Ija baay'eetu isa eegaa ture. Durumaanuu Ameerikaa miti. Durumaanuu Ameerikaatti dhalanne ololli jedhu baay'ee jira. By the way namichi amma filame Donald Trump siyaasaa isaa kan jalqabe Barack Obama Ameerikaa miti. Asitti dhalanne kan jedhuun jalqabee waggaa dheeraaf deemsaa ture jechuudha. Kanaan jaalala hawwatee jechuu hin dandeenye. Kana hundaan of eegaa ture. Gama kaaniin pirezidantiin Ameerikaadhaa aangoo murtaawe qaba. Akka alaalaalamu kanaa miti. Aangoon biyya kanaa dhugumaan seeraan hiramee jira. Dhugaadhaa pirezidantiin bakka bu'aa biyya kanaati. Keessattuu dantaa alaarratti itti gaafatamaa fi aangoo bal'aa qaba. Ta'ullee immoo aangoo murtaawaadha. Kan senetiin eeguu jira, kan kongireesiin eeguu jira, kan bajeetaa jira. Karaa kana hundaan limiteeshinii qaba, hir'ina qaba, hudhaa qaba. Kan hunda waan ta'eefi wanti guddaan inni Afrikaaf hojjate mul'ata ka ta'u egaa inni darbe booda legasii isaati wanni jedhamu hangama kootiin humaanatti mul'atu.
Gama biraatiin garuu kanneen waan gaggaariin hojjete jedhanii maqaadhaan jiru. Fakkeenyaaf dargaggoota Afrikaa keessaa walitti qabuudhaan sagantaa yaalii jedhamu gara dargaggoota 2,500 ta'aniif leenjiidhaa fi jajjabeessuu kennanii jiru as Waashingtonitti waamuudhaanii akka dargaggoonni fuuldura isaanii ifaa godhanii ilaalaniif akka itti jajjabaatan walumaa galatti immoo waa'ee daldaltoota Ameerikaa Afrikaa wajjin wal qabsiisuu irratti jabeessanii jiru kan jedhan jiru walumaa galatti immoo waan hin danda'amne hin jiru kan jedhu abdii kennuudhaan hoogganaa jaallatama guddaa argatan jedhanii kanneen dubbatan jiru. Kanarrattu amma moolii galtu.
Kanneen dargaggoota hegeree hoggantoota Afrikaa ta'an. Leenjisuu imaammatatti uumuu yaadatti uumuudhaaf hojjetame kuni akeekni isaa bareedaadha. Bu'aa argamsiisa isa jedhu immoo fuuldura laalla. Gara biraatiin akkamitti filamanii namoonni kuni namoonni inni dargaggoota milkaayan successful young entrepreneurs jedhanii fidanii wajjihaasaan kun akkamitti filamanii warruma diktaataroota amma aangoorra jiruutu ilmaan isaanii ergate moo bakka bu'oota uummata hundaa. Fakkeenyaaf yoo Itoophiyaa keessaa filan dhugumatti kan uummata Itoophiyaa keessa jiru san hunda bakka bu'aan filanii fidammoo ilmaanumaa hoggantoota TPLF fidanii gaafiidha. Haa ta'ullee immoo akka akeekaatti hoggantoota hegeree biyya sanii Afrikaadhaa dargaggoota irratti xiyyaafatuun sun waan guddaadha. Gara biraatiin isa daldalaa fi ekspoortis gara Ameerikaadhaa Afrikaarraa fiduuf godhan kun kunis waan gaariidha. Garuu maali waggaa 8 bu'aan inni Afrikaadhaaf argamsiise kana jedhanii hayyoonni seenaa fuuldura yoo barreessan abdiirraa kanaaf hawwii guddaa abdachiisee ammoo hojiirra oolchuu irratti hanqachuurraa kanaaf wanti guddaan barreeffamu jiranatti fakkaata. Warra isa deeggare keessaayi warra immoo mufate keessaayis anuu tokko jechuufan jedhe.
Dooktar Bayaan, walumaa galatti Afrikaanis haa ta'u hoogganoonni siyaasaa Afrikaa keessa jiranis haa ta'u mormitoonnis haa ta'u deemsa kanarraa maal barachuu danda'u?
Wanni guddaan tokko ani keessattuu biyyoonni alaa geeddarama biyya ofii keessa fiduudhaaf kan barbaadan uummanni Afrikaa keessattuu uummanni Itoophiyaa geeddarama biyya ofii keessatti fiduuf abbaan isaan ta'uu hubachuu qaban natti fakkaata. Geeddaramni dhiibbaa alarraa ta'uun biyya tokko keessatti dhufu hin jiru. Wanti alarraa ta'u gargaarsa ta'a malee qooda uummanni biyya sanii qabu bakka bu'uu hin danda'u. Biyya san kan qixxummaan keessatti dagaagde, kan nageenyi keessatti bu'ee, kan mirgoonni namoomaa keessatti tikfaman, keessattuu kan mootummaan karaa haqaatiin bilisa ta'een uummataan filamee uummataan bu'u akka jiraatu gochuudhaaf itti gaafatamni duraa uummata biyya saniiti. Uummatoonni biyya biraa dhufanii isin gargaaruudhaaf geeddara biyya tokko keessa fiduudhaaf dantaa ofiitiif yoo ta'e malee dantaa uummata saniitiif wanti isaan godhan baay'ee xinnaadha. Mirga ofiitiif ka'ee sossa'eetu dhageettis kabajaas alarraa argata. Tokko kana. Kanaaf ala abdachuun kunuu dogoraa kan jedhu kan irraa fudhatamuu qabu natti fakkaataan. Abbaan fedhe haa dhufu, hoogganaan fedhe haa dhufu, karizmaatik kan ta'e, kan baay'ee nama abdachiisu, kan baay'ee nama dubbatee amansiisu, biyya biraa keessatti dhufeedhaaf biyyoota Afrikaa keessatti geeddara guddaa fiduu danda'aa jedhanii abdachuun dogora natti fakkaata. Furmaataaf kan barbaadan of keessaa ilaalani.
Komishina mirga dhala namaa kutaa Ohaayoo irraa Dr. Bayyaan Asobaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anilleen irra deebi'eeni afeerraa keessaniif galatoomaa jedha. Nagaan turaa.